sacris institutis, panem vinum in salutis, cum sacramus hostia.
Et sodales, fac sanctorum civis.